This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ถ้าอาหารบางอย่างเนี้ยเขาจะมีแบบ Best Before เขียนไว้แต่คุณต้องดูนะชนิดของอาหารถ้าเป็นเนื้อสดเขียนไว้3วันไม่เกินนี้แต่เราอ่ะกินเกินถามว่าเอ้ยเป็นไรไหมมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่คุณภาพของอาหารเนี่ยอาจจะลดลงฉลากโภชนาการคนส่วนใหญ่เนี่ยจะพลาดกันตรงไหนรู้ไหมครับserving size หรือต่อ1หน่วยบริโภคกับดักที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้บางทีเขาเขียนมาว่า no added sugar เขาไม่ได้เติมน้ำตาลเพิ่มแล้วเราชะล่าใจนึกว่ามันคือซีโร่เขาไม่ได้เติมเพิ่มแต่ในอาหารนั้นๆเนี่ยมันมีน้ำตาลอยู่แล้วจากวัตถุดิบไม่ได้เติมแอดน้ำตาลเพิ่มแต่ของเดิม
มีอยู
่แล้วอาจจะมีอยู่เยอะ
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
This is Thai PBS podcast
คุณผู้ฟังเราจะมาคุยกันเรื่องของฉลากโภชนาการนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องเรียนรู้ไปกับผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นอกจากที่จะอ่านแค่ว่ามันคือผลิตภัณฑ์อะไรยี่ห้ออะไรส่วนใหญ่เราจะซื้อเพราะว่ามันเป็นยี่ห้อที่เรารู้จักหรือคุ้นเคยหรือโด่งดังอะไรก็ว่าไปเนาะแต่ว่าเราอาจจะละเลยการดูวันหมดอายุแต่ว่าในฉลากพวกนี้เนี่ยวันหมดอายุเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะมันยังมีอย่างอื่นอีกคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับ
คือไปเจอมาอาจารย์แบบปกติเราก็จะซื้ออะไรเงี้ยเราจะดูวันหมดอายุนี่ไปเจอข้อมูลมาเฮ้ยมันมี BB ด้วย Best Before อันนู้นอันนี้อันนั้นเฮ้ยคืออะไรนะคะวันนี้ก็เลยบอกว่าอ่ะฉลากอาหารฉลากโภชนาการในการอ่านอะไรต่างๆเหล่านี้สื่อถึงอะไร
พอพูดถึงเรื่องของฉลากอาหารเนาะมันก็มีทั้งวันหมดอายุมีวันที่บอกว่าเนี่ยดีที่สุดควรกินก่อนเมื่อไหร่หรือ BB แล้วก็ฉลากโภชนาการน
ะ
สารพัดฉลากเลยที่อยู่บนตัวอาหารซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะดูเอ๊ะมีโปรโมชั่นไหม
อ๋ออันนั้นมันฉลากบนเชลฟ์เหรอ
ฉลากหรือไม่ก็ดูแคลอรี
่
นะครับซึ่งอันนั้นคือดูแบบกว้างๆนะว่าเอ้ยอันเนี้ยแคลมากแคลน้อยน้ำตรงน้ำตาลอะไรไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญแรกสุดเลยที
่
คนควรจะดูคือหมดอายุเมื่อไหร่เนาะเพราะฉลากเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งชี้แล้วว่าอาหารนั้นๆเนี่ยมันอายุสั้นอายุยาวมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึง expire date เนี่ยมันไม่ควรบริโภคหลังจากนั้นแหละ expire ก็คือมันหมดอะมันหมดอายุอะมันหมดอายุไปแล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยอาหารเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารสดหรืออาหารพร้อมบริโภคถ้ามันหมดอายุแล้วเนี่ยมันก็จะมีโอกาสปนเปื้อนหรือมีการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคเชื้อราเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคนะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มัน expire ไม่ต้องเสียดาย
ทิ้งเถอะ
ทิ้งเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณได้รับเข้าไปเนี่ยคุณก็จะท้องเสียปวดท้องดีไม่ดีอาจจะติดเชื
้
อนะครับถ้าภูมิคุ้มกันเราไม่ดีแล้วยิ่งในเด็กเล็กนึกออกไหมหรือผู้สูงอายุที่ภูมิคุ้มกันเขาแบบ
ไม่ดี
ดีอย่างเงี้ยครับเหมือนวัยรุ่นหนุ่มสาวผู้ใหญ่ทั่วไปแล้วเมื่อไรก็ตามที่เป็น expire date แล้วมันหมดแล้วเต็มที่เลยนะอาจารย์ให้วันนั้นอะexpire วันนั้นก็ยังกิน
มันมีเวลาไหมคะหลังเที่ยงคืนไม่เกินเที่ยงคืนอะไรอย่าง
เงี้ยก็ประมาณนั้นเลยครับ
พอ
เป็นอีกวันนึงปุ๊บก็ไม่ควรแล้วหรือหลังเที่ยงคืนน่ะก็ไม่ควรแล้วบางทีอาจารย์ก็แบบว่ามันexpire วันนี้พอดีแล้วซื้อมาอย่างเงี้ยนะเป็นอาหารที่บางอย่างที่มันแบบเช่นเฉาก๊วยลอดช่องนึกออกไหมครับมีนะพวกนี้ก็เป็นอาหารสดนี่ครับนึกออกไหมที่มันเป็นแบบถุงๆอ่
ะ
แล้วมันหมดอายุพวกนี้เก็บได้ไม่กี่วันนะเพราะว่าเขาทำสดและบางอย่างเขาไม่ได้ใส่สารกันบูดฉะนั้นแล้วมันก็จะ expire เร็วแต่ยังดีที่เขายังเขียนมาให้เรารับรู้รับทราบเพราะบางอย่างไม่มีเนี่ยคือลุ้นเองวัดใจกัน
ค่ะ
กินแล้วคุณจะท้องเสียหรือเปล่ามันวัดใจเลยนะเด
ี๋
ยวเอาดมๆ ดูว่ามันกินมันแบบเฟอร์เมนต์อ่ะเพราะจุลินทรีย์มันก็จะเข้าไปใช้แป้งใช้น้ำตาลคือกินแล้วผลิตสารที่เรารู้สึกว่าทำไมมันเหมือนข้าวบูดอ่ะ
ค่ะมันกลิ่นมันไม่เหมือนเดิม
อย่างนั้นแหละข้าวบูดข้าวไม่มี expire date นะต้องดมเองแล้วแสดงว่ามันวัดอยู่ว่าเฮ้ยเชื้อมันเริ่มโตแล้วนะพวกเนี้ยพวก expire เนี่ยไม่ควรที่จะกินบางทีเราก็มองว่า เอ้ยเป็นแค่อาหารกระป๋องเป็นแค่อะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาหารสดด้วยมันก็มีอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยขนมมันก็จะมี expire date แต่ถ้าไม่มีนั่นคือวันเดียวคุณจบเลยนะหรือคุณแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยก็อีกวันนึงก็ควรกินแล้ว
คือถ้าเป็นไปซื้อตามตลาดตามอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มี expire มาให้เราดูหรอก
ไม่มี
เออแต่ว่าก็อ่ะวัน2วันแค่นี้พอ
ว
ั
น2วันโอเคแต่คุณต้องแช่ตู้เย็นนะ
อ๋อวางอุณหภูมิห้องไม่ได้บ้านเราบ้านร้อน
บ้านเรานี่ร้อนคือแบบว่าบูดเลยนะสมมุติว่าซื้อขนมถ้วย
เอออ่ะยกตัวอย่างชัดเจนเลยมีกะทิด้วยอ
่ะอย่างเงี้ยบูดง่ายเพราะอะไรก็ตามแต่ที่มันมีองค์ประกอบของน้ำตาลไขมันกะทิอย่างเงี้ยเชื้อจุลินทรีย์มันจะเริ่มเติบโตได้ดีมันก็จะบูดเน่าเสียได้ง่ายแล้วก็ต้องดูว่าถ้ามีระบุก็ดีถ้าไม่มีคุณก็ต้องมาสังเกตและเก็บไว้แบบวันเต็มที่ก็พอแล้ว1-2วันนะครับแล้วก็ต้องแช่ตู้เย็นไว้อย่างดีไม่ใช่วางทิ้งกว้าง
ๆค่ะคือหมายถึงว่าเราซื้อของมาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยต่อให้มันจะมีเขียนระบุไว้หรือไปซื้อที่อื่นที่มันไม่ได้ระบุไว้ก็ตามเนี่ยคือซื้อมาแล้วเนี่ยก็รีบเอาเข้าตู้เย็น
ถูกต้องครับเพื่อเก็บไว้ยิ่งเน่าเสียบูดได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเอ้ยเราจะกินเลยก็ไม่จำเป็นต้องเข้าตู้เย็นแต่ก็ควรที่จะรีบกินทันทีควรจะสดใหม
่
นะเพราะเราไม่รู้ไงว่าเวลาเขาทำอ่ะหรือบางอย่างเนี่ยมีความสะอาดสุขอนามัยมากน้อยแค่ไหนเพราะบางทีมือจับ
ปนเปื้อนอยู่
ปนเปื้อนนั้นแล้วเชื้อมันก็ค่อยๆเจริญแต่ถามว่าเอาทำไมเราไม่เห็นเป็นไรเลยอ๋อก็เชื้อมันน้อยไง
เรากินมันก่อน
ไงแล้วอย่าลืมว่าน้ำลายเราไปจนถึงกระเพาะอาหารเนี่ยกดมันฆ่าเชื้อนะ
เออให้มันรู้ซะบ้าง
คือพวกนี้มันก็มีกระบวนการในการกำจัดเชื้อเราเลยไม่เป็นไรไง
แต่จำนวนมันต้องน้อยนะ
ถูกต้องจำนวนมันต้องน้อยไง
เพรา
ะเราท
ิ้
งไว้ทุกครั้งที่เราทิ้งไว้เวลาผ่านไปมันก็จะค่อยแบ่งตัวเชื้อก่อโรคก็จะค่อยๆแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากขึ้นแต่บางคนกินแล้วแบบทำไมเธอไม่เห็นเป็นไรเลย
เ
พราะว่าถูกแข็งแรงจุลินทรีย์เธอดีแต่อีกคนนึงกินแล้วแบบ
ปรูด
เลยท้องเสียเลย
อาจารย์แล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นข้าวอ่ะข้าวที่หุงสุกแล้วอ่ะเราตักกินไม่หมดอ่ะหมายถึงว่ามันอยู่ในหม้ออ
่
ะเราควรเอาไปบางเนี่ยกระแสมันมีก่อนหน้านี้ไม่ควรเอาข้าวแช่ตู้เย็น
แช่ได้แช่คืนเดียวพออ
๋อเหรอ
แล้วเอามาอุ่นนะเพราะมันมีกระแสข้าวแช่เย็นคือมันไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของข้าวทำให้ข้าวแป้งเนี่ยทนต่อการย่อยแล้วเรียก resistance starch ทำให้ย่อยได้ช้าย่อยได้ยากเพราะมันทนต่อการย่อยก็ทำให้ปลดปล่อยโมเลกุลของน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยช้า
เพราะฉะนั้นก็คือวันเดียว
พอ
แล้วมาอุ่น
ถูกต้องแล้วก็อุ่นถูกต้องหรือไม่คุณอันนั้นเขาแช่เพื่อให้ลดค่าดัชนีน้ำตาลในอาหารคือแช่แล้วมันทำให้ดัชนีน้ำตาลลดลงเพราะแป้งมันทนต่อการย่อยได้ช้
า
แต่แคลอรี่เรากินเยอะเราก็อ้วนเหมือนเดิมนะนึกออกไหมครับเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเอ้ยขนมปังโฮวีตกินแล้วน้ำตาลไม่ขึ้นสูงแต่ฟาดทีนึงปอน
เป็นแถว
ให้อาหารปลา
จบ
มันก็อ้วนได้เหมือนกันมันก็ต้องพิจารณาคุณภาพปริมาณอย่างที่ให้หลักการไปเสมอใช่ไห
ม
แล้วคุณจะเอาข้าวไปแช่ตู้เย็นก็แช่ได้แต่สักคืนนึงแล้วก็เอามาอุ่นรับประทานแต่บางคนไม่แช่อยู่ในหม้อหุงข้าวคุณก็คอยกดอุ่นไปถ้ามีกลิ่นเริ่มมาแล้วอันนั้นอ่ะจุลินทรีย์อย่าไปกินอย
่
าไปเสียดาย
แต่ข้าวบูดมันชัดนะ
ถูกต้องครับอาหารก็เช่นเดียวกันอาหารที่เราแบบเฮ้ยเริ่มมีกลิ่นขนมหรืออะไรที่มันมีส่วนประกอบของแป้งของไขมันหรือกะทิอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มแล้วเอ๊ะทำไมกลิ่นมันจะมีความก้ำกึ่ง
เอ๊ะมันจะเอาเป็นว่าถ้าเอ๊ะปุ๊บทิ
้
ง
อย่าไม่ต้องเสียดายว่ากินไปไม่เป็นไร
นะอันนี้ส่งให้เพื่อนช่วยดมหน่อย
ช่วยดม
เสียยัง
มันต้องหลายๆจมูก
ถ้าลงความเห็นว่าเฮ้ยเหมือนจะเสียว่ะอ่ะโอเค
สองจมูกขึ้นไป
สองจมูกก็เลย
จริงๆแล้วจมูกเราจมูกเดียวเอ๊ะมันก็พอแล้วนะมันก็แบบทิ้งได้แล้วนะ
ดูเหมือนจะมีหลักการแต่ไม่มีหลักการ
อันนี้คือ expire date เนาะส่วนBB หรือ Best Before เนี่ย ชื่อมันก็บอกอยู่ว่า Best Before คือกินก่อนวันนี้ดีที่สุด
ยังไม่หมด Best, อายุ
ยังไม่หมดครับแต่มันจะมีคุณภาพดีที่สุดคือยังไม่เปลี่ยนในรสชาติในกลิ่นในเนื้อสัมผัสมันไม่ใช่วันที่หมดอายุหรือวันที่อาหารนั้นเสียแต่คุณภาพของอาหารจะค่อยๆลดลง
อ้าวแล้วมันไม่มีวันหมดอายุกำกับด้วยเหรอคะ
บางอย่างมี
แล้วแต่ประเภทอาหาร
ถูกต้องแล้วแต่ประเภทอาหารบางอย่างมีบางอย่างไม่
ม
ีนะครับ ถ้าอาหารบางอย่างเนี้ยเขาจะมีแบบเบสบีฟอร์เขียนไว้หรือ BB เขียนไว้แต่คุณต้องดูนะชนิดของอาหารถ้าไปเป็นเนื้อสดมีเขียนไว้3วันไม่เกินนี้แต่เราอ่ะกินเกินถามว่าเอ้ยเป็นไรไหมมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่คุณภาพของอาหารเนี่ยอาจจะลดลงหรือสลัดอย่างเงี้ยบางทีมาเป็นแพ็คเลย
ใช่ใช่ใช
่เบสบีฟอร์กินภายใน3วันนี้นะหลังจากนั้นคุณภาพจะค่อยลดลงคุณก็ต้องมาสังเกตนะว่าคุณภาพลดลงแล้วความปลอดภัยก็เหมือนกันเอ๊ะมันจะแบบยังคงไอ้นี่ไหมคือไอ้ BB เนี่ยคือเราต้องมาสังเกตว่ามันเปลี่ยนไหมบางทีขนมปังมาอย่างเงี้ยเบสบีฟอร์วันนี้ไม่เกิน3วันเพราะเขาไม่ใส่สารกันบูดกันเสียใดๆเราก็ต้องมาดูว่ามีเชื้อรามั้ย
อ๋อ
ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยรามีอยู่แผ่นแรกแผ่นที่2ไม่มีเอาแผ่นแรกทิ้งไม่ได้นะ คุณไม่ได้นะ
เอ้า
คุณออกมั้ย
เชื้อจุลินทรีย์มันยังไม่ได้ส่งสายใยไปขนมปังแผ่นที่2เลย
มันอาจจะส่งเยื่อใยไปแต่เราอ่ะไม่เห็นด้วยตาเปล่าพวกเชื้อก่อโรคบางอย่างเราไม่เห็นนะ
งั้นกินแผ่นสุดท้ายเลย
แบคทีเรียเชื้อราเชื้ออะไรบางทีเราบอกว่าอ๋อมันขึ้นราเป็นเขียวๆอยู่แผ่นข้างบนอ๋อไม่เป็นไรลูก
ช่วงท้ายๆ
แผ่นข้างล่างยังกินได
้ว้ายอันนี้นะถ้ามันขึ้นเขียวขนาดนั้นเราก็น่ากลัวนะ
ไม่ได้นะเห็ดลามอสเฟิร์นขึ้นไปบนนั้นแล้วเราจะแบบ
ชื้นจัด
ถูกต้องอันนี้อาจารย์ฝากคุณผู้ฟังไว้เลยคือบางทีเราเห็นแบบอ๋อรามันขึ้นอยู่ซีกนี
้อ
ีกซีกนึงมันไม่ขึ้นลูกไม่เป็นไรไม่ได้เพราะเรามองไม่เห็นมันมีสปอร์ของเชื้อก่อโรคอะไรที่มันฟุ้งแพร่กระจายอยู่ในอาหารนั้นๆแล้วแล้วเราแบบไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วเราก็แบบเฮ้ยอันนี้นิดนึงไม่ได้มันโผล่ออกมาให้เห็นแล้วนั่นน่ะแล้วไอ้ที่ไม่เห็นอีกอ่ะ
ใช
่ถ้าเรามีกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะไมโครสโคปส่องปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าโอ้โห
เพียบ
กระจายสเปรย์ไปเพียบเต็มไปหมดนะครับ
แน่นไปด้วย
นั้นแล้วเนี่ย
จุลินทรีย์อ
ย่าไปกินคือแบบได้ไม่คุ้มเสียน
้
องหรือมีกลิ่นอย่างเงี้ยบางทีมองไม่เห็นด้วยสายตาอย่างที่จารย์บอกเฮ้ยพอเริ่มมีกลิ่นปุ๊บเนี่ยทิ้งไปเลยนะครับบางคนขอชิมนิดนึงเพี้ยนปุ๊บก็รีบคายรีบบ้วนปากเลยนะ
เรายังไม่ได้กลืน
ไม่ต้องแบบเฮ้ยเสียดายนะครับไอ้เบสบีฟอร์เนี่ยบางทีมันมีอยู่ในอาหารกระป๋องด้วยนะเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะมันบวมไหมกระป๋องเนี่ยคือหลังจาก BB แล้วเนี่ยต้องมาสังเกตเองแล้วถ้าไม่มี expire date เราก็ต้องมาดูว่ากระป๋องมันบวมไหมบางทีจุลินทรีย์มันผลิตแก๊สแล้วทำให้กระป๋องบวมอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูเฮ้ยกระป๋องมันบวมไม่ปกติแล้วมันไม่ปลอดภัยแล้วเราก็ต้องทิ้งไปนะครับอย่าไปแบบเฮ้ยเสียดายหรือแบบมีสนิมหรือเปิดออกมาแล้วแบบทำไมมีกลิ่น
ฟู่ออกมาเลยดูมันมีเปิดแล้วมีแก๊สออกมา
คือทิ้งไปเลยดีกว่าเน
า
ะหรือเครื่องดื่มบางอย่างที่มันแบบเป็นกล่องไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้เนาะหรือนมอย่างเงี้ยต่อให้แบบผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วแต่บางทีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความร้อนไงว
่
าเฮ้ยมันเก็บได้นานแค่ไหนนะครับแล้วเราเก็บได้รักษาได้ดีแค่ไหนแล้วยิ่งถ้าเปิดแล้วนะต่อให้มี expire ก็เถอะคุณก็ไม่ควรทิ้งแช่ทิ้งไว้เป็นวันๆ2วันสามวันนึกออกไหมครับเพราะบางคนบอกว่าอ๋อเปิดแล้วกินนมแล้วก็แช่ทิ้งไว้ทีละจุดทีละจุดแล้วอย่าลืมว่าไอ้ที่เราดูอะมันก็มีการปนเปื้
อ
นของเชื้อโรคในน้ำลายเราไหลกลับนึกออกไหมครับเราดูปุ๊บแล้วมันก็ดูไม่หมดก็ไหลกลับมันก็ปนเปื้อนน้ำไหลเข้าไปอยู่ในเจริญเติบโตในนั้นแล้วแค่ว่าเราแช่ตู้เย็นให้มันโตช้าหน่อยแล้วไม่ใช่ทิ้งไว้สักสามทิวาลาตีกาแล้วฉันก็แบบมากินยังไม่ถึง expire ยังไม่ถึงเบสบีฟอร์ก็ไม่ได้ยิ่งเปิดแล้วนี่ยิ่งต้องพึงระวังเลยบางคนชอบเปิดแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ตั้งทิ้งไว้ในตู้เย็น
อาจารย์แล้วอย่างบางอย่างอันนี้ถามเป็นข้อมูลเลยเพราะว่าเพิ่งซื้อน้ำพริกมาไม่ใส่สารกันบูดเขาบอกว่าถ้าเก็บในตู้เย็นเก็บได้เป็นเดือนแหละแต่ทีนี้ว่าตอนที่ซื้อมาเนี่ยมันขนส่งมาเนาะตรุงเรายังไม่ได้เอาเข้าตู้เย็น
ครับ
พอเสร็จปุ๊บเราเอาเข้าตู้เย็นปุ๊บอ่ะน้ำมันในน้ำพริกมันเป็นไข
่
เสร็จปุ๊บเราก็กะว่าเอ้ยเดี๋ยวจะเอามากินปรากฏว่าอ้าวก็ไม่กินอีกคือแต่เอาออกมาจากตู้เย็นแล้วนะเอามาตั้งข้างนอกเสร็จปุ๊บเอากลับไปเก็บเข้าไปใหม่อีกมันจะเกิดอะไรไหมคะ
มันก็อาจจะมีการเสื่อมสภาพของคุณภาพอาหารบ้างเป็นไปได้เนี่ยตักแบ่งจากถ้วยเนี่ยเราเอาจากตู้เย็นออกมาใช่ไหมครับ
ค่ะ
แล้วมันเป็นกระปุกน้ำพริกอาจารย์ก็จะแนะนำให้เอาช้อนมาช้อนกลางเนี่ยเอามาตักแล้วก็แบ่งใส่ถ้วยเล็ก
ๆ
แค่พอกิน
แล้วก็เอาอันนั้นกลับเข้าไปแช่เหมือนเดิม
แช่ตู้เย็นเหมือนเดิมไม่ต้องเอามาแบบตั้งทิ้งไว
้
แล้วก็มาตักกินข้างนอก
แล้วก
็ผ่านไปบางทีแบบ
ลืม
ทิ้งไว้ยันอีกมื้อนึงแล้วก็อ้าวลืมเก็บ แล้วก็เข้าไปเก็บ
คุณภาพมันจะลดลง
ถูกต้องแล้วเชื้อมันก็ค่อยๆเจริญเติบโต
แต่ต่อให้ไม่เปิดฝายังไม่ได้เปิดฝาเอาเข้าออกเข้าออกตู้เย็นอย่างเงี้ยก
็มี
คุณภาพลดลงอยู่ดี
ถูกต้องถูกต้องใช่เลยอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ฝากไว้เนาะบางทีเนี่ยอ๋อเอาไปเก็บแล้วถึงเวลาปุ๊บเอากระปุกน้ำพริกมาตั้งแล้วก็เปิดแล้วก็ตักกิน
อาจารย์แล้วแช่ตู้เย็นน่ะมันต้องเย็นถึงไหมเกี่ยวไหม
เย็นถึงก็เกี่ยวครับอุณหภูมิในตู้เย็นก็มีผลบางบ้านแบบตู้เย็นเก่าอุณหภูมิไม่ค่อยดีและไม่ค่อยเย็นอย่างเงี้ยเชื้อมันก็เจริญเติบโตได
้แล้วควรเอาไว้ตรงในตู้เย็นหรือตรงประตูตู้เย
็
น
ในตู้เย็นจะโอเคกว่าเพราะประตูตู้เย็นเวลาเราเปิดปุ๊บเป็นไงครับ
ที่
เป
ิ
ด
ค้าง
เปิดทิ้งไว้อากาศความร้อนมันก็เข้ามาปุ๊บมันก็มีการปะทะ
นี่ถามให้ละเอียดแบบย่อยแล้วนะคะคุณผู้ฟัง
แล้วเอาไว้ในตู้เย็นแต่ไม่ต้องถึงกับแบบฟรีซช่องแช่แข็งติดลบเพราะอันนั้นเนี่ยคือเราต้องการเก็บไว้นาน
ๆ
เราก็อาจจะแบบอุ๊ยให้อุณหภูมิมันติดลบเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้เก็บนานเพราะไม่งั้นเรามารอไงเรามารอกว่ามันจะละลายกว
่
ามันจะแบบอันนั้นนอกจากแบบเราสต็อกไว้ว่าเฮ้ยฉันซื้อมา2กระปุกกระปุกนึงเก็บฟรีซไว้เลยคือเป็นอีกเป็นเดือนอะกว่าจะหมดกระปุกนี้อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับมันก็ทำให้เราแบบลดโอกาสที่จะได้รับเชื้อก่อโรค
ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือต่างกัน expiry date คือหมดอายุคือหมดอายุนะจ๊ะเที่ยงคืนตัดที่เที่ยงคืนให้อ่ะย่อยเวลาให้อีกอ
่
ะแต่ถ้า best before คือกินก่อนซึ่งบางทีbest before ก็จะมีวันหมดอายุกำกับอีกทีนึงแล้วแต่ประเภทอาหาร
แบบว่าก็ไม่มี
เห็นเคยเห็นอยู่ว่าเป็นต่างประเทศอะค่ะเขาเอาพวกอาหารที่เป็นพวก best before ต้องกินก่อนเนี่ยมันถึงจะดีแต่ว่ามันยังไม่หมดอายุแล้วเขาเอาอาหารพวกนี้มาขายในราคาที่ถูกนะแล้วคนซ
ื
้อกันเยอะเลยนะ
มีครับบ้านเราก็ยังมีเลย
มีใช่ไหมคะ
มีอาจารย์เห็น
เอาหรอ
พอสองทุ่มครึ่งปุ๊บอะนึกออกไหมร้านปิดสามทุ่ม
เอามาละฉลากเหลือง
ถูกต้องแสดงว่าคุณลีไปยืนเฝ้าอยู่ข้างหน้าแล้ว
เห็นละขีดค่าตัวเลขแล้วเออน่าซื้อขึ้น
นี่แหละพวกนี้เรากินได้นะไม่ใช่ว่ากินไม่ได
้
คือแต่ว่าเราเอามาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรีบแช่ตู้เย็นสมมติว่าเป็นกับข้าวเพราะอย่าลืมว่าบางทีเขามาส่งตั้งแต่10โมงเช้า
ค่ะ
แล้วเขาขายอยู่ในตู้เย็นแหละแต่แค่ว่าตู้เย็นนั้นเนี่ยบางทีมันเป็นตู้เย็นที่เราเห็นว่ามันจะไม่ได้มีกระจกปิดนึกออกไหมครับ
อ๋อที่แบบเราสามารถหยิบ
ได้เลยก็จะเป็นตู้เย็นที่ขายอาหารที่เป็นแบบกับข้าวที่หยิบได้เลยนะแล้วเขาทำวันต่อวันคือ10โมงเช้าเขามาส่งน
ั่
นคือเขาทำตั้งแต่เช้ามืดน
ะ
เพื่อที่จะมาส่งแล้วถ้าเราไปซื้อเร็วหน่อยเราก็จะได้อาหารสดใหม
่ค่ะ
เชื้อยังไม่เจริญเติบโตมากเราก็เอามารับประทานได้อุ่นกินได้แต่ถ้าเราไปซื้อค่ำหรือผ่านมาทั้งวันอย่าลืมว่าอุณหภูมิมันไม่ได้เหมือนกับตู้เย็นที่มีฝาปิดมันก็พอที่จะมีความเย็นที่ไม่ให้เชื้อก่อโร
ค
มันเยอะแล้วกินแล้วแบบท้องเสีย
แ
ต่ถ้าเราซื้อดึกช่วงนาทีทองนะฉลากเหลืองอย่างที่บอกติดป้ายเหลืองและนะอันนั้นเนี่ยควรจะเอากลับบ้านแล้วก็อุ่นแล้วก็รับประทานเลยหรือแช่ตู้เย็นไว้อีกวันนึงก็ควรรีบกินแล้วเพราะอย่าลืมว่ามันทิ้งทั้งวัน
ค่ะจะครบ24ชั่วโมง
ใช่ไม่ทิ้งแบบอุณหภูมิห้องปกติไม่งั้นเสี่ยงต่อแบบท้องเสียได
้อันนี้ก็ได้เข้าใจชัดเจนนะคะ
ระหว่าง expiry date และ
best before
นอกเหนือจากนี้ในฉลากอาหารเราก็ย
ัง
มีอีกนะฉลาก
ใช่มันมีหลากหลายมากเลยอาจารย์
ใช่ครับฉลากโภชนาการอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะ
ค่ะ
แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยจะพลาดกันตรงไหนรู้ไหมครับ serving size เป
็
นอีกกับดักที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้แล้วก็คิดว่าเฮ้ยเนี่ยอาหารเนี่ยเวลาฉลากโภชนาการเนี่ยเขาจะเป็นต่อ serving size หรือต่อ1หน่วยบริโภค
อ๋อใช่สังเกต
นึกออกไหมครับ
สังเกตอยู
่เช่นคุณลีบอกว่าเนี่ยคุณลีกินขนมเนี้ยเข้าไปนะอุ๊ยเห็นเลยว่ามีแค่200แคลอรี่นะเป็นแบบเป็นแคลอรี่ที่เหมาะสมในการที่จะกินเป็นอาหารว่างหรือสแน็ค1มื้อที่เป็นมื้อว่างแล้วนะเห็นว่าเฮ้ย200แคลเขียนไว้แต่มันคือ1เซิร์ฟวิ้งไซส์ซึ่งในถุงเนี้ยมีทั้งหมด5เซิร์ฟวิ้งไซส์คุณลีฟาดทีเดียวหมดถุงเลย นั่นคือต้องเอา200คูณ
5
มันคือ 1,000 แคลแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะพลาดคิดว่าเนี่ยคือถุงเนี้ยคือ200ทั้งถุง
200
ไม่ใช่คนจะพลาด ติดกับดักตรงนี้กันเยอะแล้วให้ดูว่าต่อเซิร์ฟวิ่งไซส์เท่าไหร่แล้วถุงเนี้ยมีกี่เซิร์ฟวิ่งไซส
์
เพราะเขาจะคำนวณมาเลยเช่น200แคลคือคุณกิน1หน่วยบริโภคเขาจะเขียนไว้นะเช่น30กรัม6ชิ้นอะไรอย่างเงี้ย
อ้าวอาจารย์แล้วทำไมถึงต้องไปคูณ5อะไรในเมื่อถ้าบอกเขาบอกว่าให้กินได้5ครั้งในอัน1 2เนี่ยกินได้5ครั้งใช่ไหมคะแบ่งกิน
บางคนกินครั้งเดียวไงครับ
ครั้งเดียวก็มันก็ต้องไป200
ก็คูณ5ไงเพราะไอ้200เนี่ยคือ200ต่อ1หน่วยบริโภคเขาไม่ใช่ต่อถุงแล้วคนส่วนใหญ่กินเนี่ยเพื่อนอาจารย์เคยแบบไปซื้อไอ้คุกกี้กินที่ต่างประเทศนี่แหละกินเพลินมากอ
่
ะก็แบบว่าพอกินโอ้ยแค่200พอมองฟ้าปุ๊บจะเห็น200โดดเด่นเลย200เพราะเขาไม่ได้เขียน 1,000 นะ
เ
ขาเขียน200ต่อหน่วยบริโภคแล้วคุณก็ต้องกิน6ชิ้นแต่ทีนี้ก็คือฟาดแบบกินแบบเพลินๆเพลินๆหมดถุงปุ๊บอ้าวม
ัน
ต่อ1หน่วยแล้วถุงเนี้ยมี5หน่วย
เออโซเดียมเพิ่มไป
ต้องคูณเข้าไปหมดเลยทุกอย่างนะครับไม่ใช่แค่แคลอรี่น้ำตาลโซเดียมไขมันรวมทั้งหมดคุณก็คูณเข้าไปอันนี้แหละคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะโดนกับดักตรงนี
้เอ้าก็ไม่ทำให้มันไม่กำกวมเรา
เอ้าก็ถุงนึงเขาไม่สามารถทำได้ครับเจ้าของ คือแบบเอ้าก็เปลืองถุงตายกันดีนึกออกไหมครับ เพราะว่าเขาเกิด1หน่วยบริโภคบางเจ้าก็แค่1นะ แต่แบบอาจจะแค่ซองเดียวอะ
เปิดมาลมโกกหน้าเลย
ถูกต้อง ใช่ คือพวกสแน็คอะจะเห็นใช่ไหมครับเช่น
เปิด
อะไรนะไอ้พวกมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบบางทีเปิดมาปุ๊บ
ลมตีหน้าเลย
เอากินหมดแล้วว่า1หน่วยบริโภค
เออน้อยไปน้อยไป
ถูกต้องอย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องแบบ5หน่วยนะเพื่อลดโลกร้อนด้วยไม่ต้องทำแพ็กเกจเยอะค
ุ
ณก็ต้องไปแบ่งกินบางอย่างเนี่ย10หน่วยบริโภคคุณคูณเข้าไปแบบ
โอ้ไม่ต้องเทออกมาแล้วนับหารเอาแผ่นหารแผ่นมันฝรั่งทอดกรอบแล้วมาหาร
เราก็ต้องหารไงเพราะว่าเขาจะมีเซิร์ฟวิ่งไซส์บอกอยู่ว่าหน่วยบริโภคเนี่ยในอาหารแต่ละชนิดเนี่ยอย่างเป็นสแน็คก็ประมาณ30หรือเราแบบกล้วยตากอย่างเงี้ยเรากินอัน1ชิ้น1หน่วยบริโภคเขาจะมีเดี๋ยวนี้สมัยนี้เขาจะมีเป็นแบบ
เ
ป็นแบบ
ต่อชิ้น
ต่อชิ้นอย่างเงี้ยยังโอเคแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีต่อชิ้นบางเจ้าแบบรวมกันเลยแล้วให้เราหยิบกินเองอ
่
ะเราก็ต้องคูณจำนวนหน่วยบริโภค
ไปต้องคูณตายแล้วนี่เข้าใจว่าแบบอ๋อมันหารมาก็ได้แบบครั้งรอบนี้ก็200หารจำนวนต่อกี่การบริโภคไปเอา
ว่ากี่การบริโภคเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะแบบเฮ้ยไม่ค่อยรู้แล้วก็ดูแคลอรี่ก็ต้องดูว่าหน่วยบริโภคเนี่ยมันกี่แคลน้ำตาลเหมือนกันเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยต่อหน่วยบริโภคแล้วอาหารบางอย่างอย่างเงี้ยมัน2หน่วยบริโภคหรือบางอย่างโอ้โหดูยากมากเลย1ทับ3นึกออกไหมครับเป็นแบบจำนวนหน่วยบริโภคเนี่ยคือเท่านี้คือ1หน่วยบริโภคนะต้องถ้าคุณกิน3ก็คือถึงจะเป็น1ถ้วยเนี้ยมีนะโยเกิร์ตบางอย่างอย่างเงี้ย
ใช่ๆว่าจะถามอาจารย์อยู่เพราะว่าซื้อโยเกิร์ตเป็นถังกระปุกใหญ่เลยแล้วเขาบอกแบ่งเป็นอะไรนะ3
ใช่
กิน3ครั้งเราก็เพลินไปหน่อย
ก็
เกินไปจะเป็น2ใน3แล้ว
นี่แหละก็คุณลีก็ต้องเอาปริมาณน้ำตาลมาคูณบางทีแบบเฮ้ยเขียนมาแบบอ่ะอุ๊ยน้ำตาลน้อยจังเลยมีแค่แบบ5กรัม
เออดูน้อยนะ
แต่ในถ้วยเนี้ยมี5หน่วยบริโภคคือ25กรัมเพราะเอิญกินหมดถ้วย
กีดร้องว้า
หมดโควต้าพอดีอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่ก็จะแบบเฮ้ยตกม้าตายหรือแบบลืม
เอาจริงๆอาจารย์ไอตรงที่หน่วยบริโภคเนี่ยไม่ค่อยดูหรอกจะดูช่องข้างในแบบว่าพลังงานเท่าไหร่น้ำตาลเท่าไหร่โซเดียมเท่าไหร่
โซเดียมเท่าไหร่
แต่ไอตอนหน่วยบริโภคไม่ดู
ไม่ดูกันว่า1หน่วยบริโภคอ่ะมันเท่ากับเท่าไหร่ของแพ็คเกจที่ใส่มา
ซึ่งมันอยู่ข้างบนไอตัวช่องพวกนี้แหละ
ถูกต้องใช่ไหมคะใช่เลยบนสุดเลยแต่คนอ่ะจะไปดูช่องถัดมาก็คือน้ำตาลโซเดียมไขมันอิ่มตัวเท่าไหร่นะหรือบางคนแบบเฮ้ยฉันกินโปรตีนนับโปรตีนว่าพอไหมวันนี้กินโปรตีนพอไห
ม
ดูโปรตีนดูใยอาหารอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือบางคนดูเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ก็ต่อหน่วยบริโภคนะครับ
ต่อหน่วยบริโภค
อ่ะบางทีมันบอกได้แคลเซียม 20% ของไทย RDI แต่คุณกินไป2หน่วยคุณก็จะได้แคลเซียมเป็น 40% ถูกไหม
ฟังดูเหมือนดีนะแต่ไม่ใช่นะ
แต่ในขณะกลับกันคือคุณก็ต้องดูสารอาหารอื่นด้วยนึกออกไหมครับทั้งน้ำตาลทั้งโซเดียมทั้งไขมันอิ่มตัว
โอ้โหกลายว่า
อ่านผิดชีวิตเปลี่ยน
เปลี่ยนอ
าจารย์ฝากไว้นิดนึงคือบางทีเขาเขียนมาว่า no added sugar เขาไม่ได้เติมน้ำตาลเพิ่มแล้วเราชะล่าใจนึกว่ามันคือซีโร
่แต
่มันมีน้ำตาลแฝงตามธรรมชาติของมันเขาไม่ได้เติมเพิ่ม
แต
่ในวัตถุดิบมันมีน้ำตาลอยู่แล้วฉ่ำมาแล้ว
อ
ันเนี้ยคือฝากคุณผู้ฟังไว้บางทีเนี่ยเขาไม่ได้เติมน้ำตาลเขาจะเขียนเลย no added sugar คือไม่ได้เติมน้ำตาลใส่มาเพิ่มนะไม่ได้ปรุงน้ำตาลเข้ามาเพิ่มแต่ในอาหารนั้นๆเนี่ยมันมีน้ำตาลอยู่แล้วจากวัตถุดิบฉะนั้นแล้วเวลาคิดออกมาเนี่ยท้ายที่สุดปุ๊บคุณต้องดูฉลากโภชนาการอย่าไปดูข้างหน้าอย่างเดียวว่ามัน
ตัวใหญ่ๆไว้แค่นั้นแหละ
no added sugar ปุ๊บเฮ้ยไม่มีน้ำตาลไม่ได้เติมคำว่าไม่ได้เติมน้ำตาล no added sugar คือไม่ได้เติมแอดน้ำตาลเพิ่มแต่ของเดิม
มีอยู
่แล้วอาจจะมีอยู่เยอะแล้วให้ดูฉลากโภชนาการให้ดีๆก็ฝากคุณผู้ฟังไว้เนาะบางทีแบบเฮ้ยน้ำตาลเราก็นึกว่ามันจะเขียนน้ำตาลทรายบางทีมาเขียนกลูโคสกลูโคสคนส่วนใหญ่ก็รู้แหละกลูโคสไซรัปแต่ที่น่ากลัวคือฟุกโตสบางคนไม่รู้ใช้ฟุกโตสหรือฟุกโตสคอนไซรัปโดยที่เฮ้ยฉันไม่รู้ฉันก็นึกว่าจะเขียนคำว่าน้ำตาลไปตรงๆจริงๆแล้วเนี่ยน้ำตาลมันไม่มีแค่คำว่าน้ำตาลมันยังมีคำว่ากลูโคสฟุกโตสฟุกโตสคอนไซรัปหรือบางทีเขียนเป็นมอโตเด็กตินเนี่ยคำนี้คนก็ไม่รู้อีกเป็นศ
ั
พท์วิทยาศาสตร
์
มอโตเด็กตินมันก็คือน้ำตาลนะมันก็คือขาบพอกินเข้าไปปุ๊บร่างกายก็สลายเป็นน้ำตาลเหมือนกันอย่างเงี้ยในอุตสาหกรรมอาหารก็มีการใช้เยอะบางทีเป็นสารเพิ่มเนื้อสารปรุงแต่งรสชาติโดยที่มันแฝงมาในอาหารซ่อนมาโดยที่เราไม่รู
้ขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการโรงหมอค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS podcast
ความเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าผิดหวังหรือการคิดไปเองมีปัจจัยการเกิดและอาการเป็นอย่างไรอาการแบบไหนที่อาจทำให้ประสาทกินดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับ
เครียดนะครับมันคือแรงอัดแรงบีบมวลของความรู้สึกไม่สบายใจซึ่งแน่นอนครับมันมักจะมีเรื่องที่นำเข้ามาว่าทำไมเราถึงมีแรงกดดันมีแรงไม่สบายใจเช่นงานที่เราต้องทำตอนนี้มันแข่งกับเวลาหรือโอ้โหปริมาณมันเยอะมากดูจากปริมาณกับเวลาที่มีปั๊บไม่แน่ใจว่าจะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จทันไหมจะโดนด่าไหมด้วยมันจะมีความกังวลมีความกลัวจริงแล้วมันซ้อนกันอยู่ครับเครียดอาจจะเป็นร่มใบใหญ่ๆก็ได้ที่อาจจะมีเรื่องของความกังวลความไม่สบายใจหรืออาจจะมีความผิดหวังบางอย่างที่แทรกอยู่วิตกกังวลมันมีฐานจากความกลัวครับคำว่ากลัวก็คือมีบางสิ่งที่ยังไม่ได้เข้ามาหาเรา
uh-huh.
แล้วในความคิดเราอ่ะคือเชื่อว่ามันมีและมันอาจจะมีปัญหาหรือ uh-huh. อาจจะมีปัญหาไม่เป็นเรื่องการคิดไปถึงอนาคตที่กำลังจะเข้ามาแล้วเราไม่ได้อยากจะเจอครับมันจะกังวล uh-huh. เช่นฉันจะถูกเลย์ออฟไหมนะพูดคำนี้ปั๊บโอ้รู้เรื่องเลยเพราะว่าการเลย์ออฟยังมาไม่ถึงถูกไหมครับไอ้ตรงนี้เราจะวิตกกังวลว่าจะเป็นฉันไหมนะหรือวันนี้นายฉันจะเข้ามาด้วยอารมณ์ดีหรืออารมณ์เสียนะหรือเราอาจจะทำงานเผลอทำงานแบบหลุดผิดพลาดบางอย่างนายจะเรียกไปด่าไหมนะเ นี่ยครับคือความวิตกกังวลจะสอบติดไหมจะเอ็นทานติดหรือเปล่าฉันจะมีที่เรียนไหมลูกฉันจะมีที่เรียนหรือเปล่าลูกฉันจะแบบสุขภาพดีไหมแม่ฉันที่เข้า ICU เขาจะรอดชีวิตไหมพวกนี้คือความวิตกกังวลหมดเลยครับจริงๆแล้วเศร้าเนี่ยครับมันเป็นความผิดหวังเมื่อเจอบางสิ่งที่แบบไม่สมปรารถนาไม่ได้ดั่งใจหรือว่าพัดพลาดสูญเสียจากสิ่งที่ชื่นชอบอะไรเงี้ยครับมันจะทำให้เกิดความรู้สึกผิดหวังไม่ชอบเลยที่ฉันต้องเจอภาวะแบบนี้แล้วมันไม่มีอำนาจต่อรองทำอะไรไม่ได้ไอ้ตรงนี้แหละคือความหดหู่ความรู้สึกเศร้ามันคือการรับรู้ข้อเท็จจริงไปละว่าฉันผิดหวังฉันไม่ได
้
ฉันไม่สมหวัง มันไม่ใช่เรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่มันโดนกระแทกไปแล้วมันก็เลยโอ้เศร้าจังมันผิดหวังนะอย่างเงี้ยครับคนที่คิด worst case ไว้เนี่ยก็จะมี2แบบคือคิดในเชิงความเป็นไปได้แต่ไม่ได้เอามาสวมตัวเองมากเกินไปกับคนที่คิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆมันแย่แน่ๆไอ้ตรงนี้จะประสาทกิน ซึ่งเราไม่อยากให้ทุกคนแบบไปจมอยู่กับความรู้สึกประสาทกินอย่างเงี้ยเรื่อยๆเพราะว่าลองนึกภาพนะครับว่าถ้าคนคนหนึ่งคุ้นเคยและเคยชินกับการคิดเรื่องที่มันเลวร้ายที่สุดทุกเหตุการณ์ทุกวันตลอดเวลาเป็นปีๆครับบุคลิกภาพคนนี้จะเป็นคนยังไงเขาน่าจะไม่มีทางมองโลกบวก น่าจะไม่มองใครในแง่ดีแต่จะมองทุกๆอย่างในแง่ร้ายเอาไว้ก่อนเสมอก็จะกลายเป็นคนหวาดกลัวชีวิตเป็นคนอาจจะไม่อยากลงมือ หรือแม้กระทั่งการเจอคนดีๆเราก็จะตั้งแง่ไว้ก่อนว่าเราลองคิดซิว่าคนนี้ถ้าเลวร้ายที่สุดคืออะไรก็จะเป็นคนหวาดระแวงไปหมดนะครับผมว่าความคิดไปเองแหละมันอาจจะมีความกวนใจแหละว่าเราให้คุณค่าบางอย่างแล้วมันอาจจะมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามแผนที่เราคาดหวังเอาเป็นว่าวิธีการสังเกตความไม่สบายใจง่ายๆก็คือถ้าเรารู้สึกอึดอัดนงนวงรู้สึกไม่สบายใจเลยลองตั้งคำถามกับตัวเองได้ว่าตอนนี้ฉันสุขสบายใจดีไหมถ้าเราตอบได้ไม่เต็มปากเต็มคำว่าฉันไม่ได้สุขสบายใจแสดงว่ามีบางสิ่งที่มันรบกวนอยู่อย่าเป็นคนที่คุ้นเคยกับการหมักหมมสิ่งที่แบบมันก่อกวนใจไว้ในชีวิตนานๆถ้าเราหมั่นทำให้มันสะอาดได้มากที่สุดก็จะเป็นเรื่องดีแล้วถ้าเราเคลียร์มันได้แล้วผ่านไปได้ตรงนี้ชีวิตจะปลอดโปร่งขึ้น
This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud